qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda ichki ishlar vazirligi yo'l-patrul xizmati xodimlarini foto va video tasvirga olishni taqiqlashmoqchi. Normativ huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portalida joylashtirilgan yo'l-patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga qo'shimcha kiritish to'g'risidagi Vazirlar Mahkamasi qarori loyihasida shunday o'zgartirish nazarda tutilgan. Loyihaga ko'ra, Vazirlar Mahkamasining 2018 yil 1-dekabrdagi 975 son qarori bilan tasdiqlangan yo'l-patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomning 19-bandi 6-xatboshi bilan to'ldiriladi. O'zgartirish natijasida yo'l harakati qatnashchilarini yo'l-patrul xizmati xodimlari bilan o'zaro munosabatlarda quyidagilarga majbur bo'ladi. Yo'l-patrul xizmati xodimining o'z xizmat vazifalarini bajarishi bilan bog'liq holatda olingan foto va video tasvirlarini uning ruxsatsiz internet jahon axborot tarmog'ida joylashtirmaslik, yo'l harakatining boshqa qatnashchisi hamda yo'l-patrul xizmati xodimi o'rtasidagi o'zaro munosabatga xalaqit bermasligi shart. Shuningdek, yo'l harakati qatnashchilari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa majburiyatlarni ham bajaradi. Loyiha muhokamasi joriy yilning 29-martigacha davom etadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.